Mabuhay! Welcome to Araling World Podcast. I'm your host, Albine Bodo. This episode will help you build your Tagalog vocabulary, improve your Tagalog pronunciation, or learn Tagalog simple sentence construction. Kelly, ang plano ko sa iyo ngayon yung mga some common phrases na naririnig ko sa iyo na
okay.
Gawin natin siya natural. Number one, bawat versus tuwing. Meron kang problema. Bawat versus tuwing. Okay? Kasi minsan sinasabi mo sa tuwing. Sa tuwing or sa bawat. Pareho siyang adverb. I think. Oo. Pero sige. Sa bawat, translate ko to as every. For every. For every. For every students. For every person. Every. Sa bawat, oh, di kaya for every, sa bawat araw is okay din, every day.
So parang, like, how would you say it? Not nouns, well, like things?
Oo, teka, sa bawat araw, sa bawat tao, sa bawat tasa. So parang describe mo yung noun for every, for parang everything, for everything, no? Sa bawat, pero pwedeng maging specific, sa bawat mentioned noun, sa bawat pinggan, no? Kung merong handaan, ano, sa, host ka ng party. So, sa bawat pinggan, lagyan mo siya ng bawang, ganun. Ano, bawat, every plate, every. Sa bawat, yung isa, tuwing is every time. Merong aspect of time sa tuwing, every time. Okay, bawat is every, and then I would say tuwing is every time. Anong maganda? Sa tuwing, then pwede, sa tuwing kausap ko siya, sa tuwing magkikita kami, so every time tuwing. So yun nga, okay naman siguro na yung distinction natin, Kelly.
Oo naman.
Siguro gamit ka. Gamitin mo. Pwede ba bigyan mo na pwede mo ba akong bigyan ng mga application paano mo siya gagamitin?
Okay. Paano? sa gabi or how do you say? Sa gabi bawat parking spot dito sa apartment ko ay puno.
Maganda sa gamit tuwing gabi or every night. Tuwing gabi.
Oh, tuwing gabi, bawat parking spot dito sa apartment ay puno.
Puno. O bawat or every or maganda lahat ng bawat parking lot dito sa apartment complex ay occupied na, no? Bawat. Let's see. Tingnan natin. Ilagay ko dito. Tuwing gabi, ang bawat, parking lot dito sa apartment, tama ba? Apartment complex?
Tama.
Complex namin ay puno na. Yun yung sabi mo, Kelly. Tingnan mo, tuwing every night and then every parking space is na occupied. Maganda occupied, no? Ay occupied na. Ocupado na in Tagalog. Ocupado. Pwede naman occupied. Ocupado na or occupied na sa tuwing gabi. Really? Okay, tayo dyan. Minsan, pwede mo rin sabihin, gabi-gabi when you mean tuwing gabi. Gabi-gabi ang bawat parking space dito sa amin ay occupied na. Yan. Okay, tayo Kelly. Bawat. Next, pwede na ba tayo move on with the next phrases? Or nagsusulat ka pa? Take your time.
Okay. Okay, done.
Okay, done. And then, nakaka versus pwede. Kailangan mo ng help? Nakaka.
Oo naman.
Oo, nakaka. Nakaka. And then the other one. Pwede. Pareho. May subtle similarity. Pero, gamitin natin ng maayos. Nakakapag-Tagalog na ako, so that means I can speak Tagalog. Nakakapag-Tagalog na ako. Nakakapag-Tagalog na ako. It means I've learned Tagalog. I am speaking Tagalog now. Nakakapag-Tagalog na ako.
So, para sa pareho, yung mga ibig sabihin ay, like, I'm able, I'm capable, I can.
I can. Nakakapag-Tagalog. I can, or I am able. No? Nakakapag.
So, pero mahirap yung pagkakaiba sa English. Yata, like, nakakapag-Tagalog na ako versus pwede na ako mag-Tagalog?
Sige, tingnan natin, ano pagkakaiba, sabihin natin. Pwede na akong mag-Tagalog, parang dati, bawal kang mag-Tagalog, ngayon, pwede na akong mag-Tagalog. Mag-Tagalog. That means, like, parang merong transition, or yung pwede na. Pwede na akong, dati, hindi pwede. Ngayon, pwede na. Parang ano, example, travel restriction sa Pilipinas. Parang may narinig ako na sa ngayon, pwede ka nang lumabas ng hindi yung kasuot ang mask sa ngayon. Pwede na. Pwede na tayong lumabas nang walang suot na face mask or mask, no? Sige nga, isulat ko dito. Pwede na. Pwede na akong lumabas nang, I would say, walang face mask. Ellie, kasi by, meron tayong parang implied meaning na according to health department doon sa bansa sa Pilipinas, strictly kailangan may face mask kayo. Ayun. Ngayon tinanggal, lifted na yung tawag dito restriction. Pwede na akong lumabas nang walang face mask. Okay ba?
Nalilito pa rin ako. So, okay, if someone asks you, can you swim? So, would they say, pwede ba lumangoy? Pwede ka ba lumangoy?
Mas maganda, nakakalangoy ka ba? Nakakalangoy ka ba?
Pero minsan naririnig ko ang sagot galing sa Pilipino, pwede. Like, basta pwede. Gets mo ba?
Pwede. Parang siguro ang ibig nilang sabihin, pwede naman. I mean, like, I'm hesitant to swim, pero sige, pwede naman ako maglumangoy. Ganon siguro yung meaning nun?
Okay, let me think of it. Yung ibang halimbawa. So, kung kung sabihin ko sa iyo, like in English, can we meet tomorrow? Would you use nakaka or pwede?
Pwede. Pwede ba tayong magkita bukas?
So, okay.
Oo, pwede ba
But
tayo?
If I ask you, can you swim? Nakakapaglangoy ka ba?
Oo, nakakapaglangoy ka ba or nakakalangoy ka ba? Pwede rin. Nakakapag or nakakalangoy is okay. Let's see. Nakakalangoy ka ba?
Eh, medyo nakakalito para sa English speakers kasi.
Oo.
Sa English, it's the same. Like, yeah, I can.
Oo, teka. Meron sa Tagalog, meron silang subtle difference. Nakakalangoy ka ba? Nakakapag is another thing. Meron ding distinction kapag ginamit mo yung nakakapag. Pero this time, focus tayo sa nakaka versus pwede. Later na lang yung nakakapag, pero isusulat ko rin. Pareho itong tama. Nakakapaglangoy ka ba? Nakakalangoy is okay, is the best, rather than nakakapaglangoy. Pero later ko explain yung nakakapag, kasi medyo advanced yung nakakapag. Nakakalangoy ka ba? Nakakalangoy ka ba? It means, can you swim? Do you know how to swim? Nakakalangoy ka ba? Marunong ka bang lumangoy? Nakakalangoy ka ba? Do you know how to swim? No, hindi ako nakakalangoy.
Pero sa kabilang banda, like, can you meet tomorrow? Pwede.
Oo, pwede. Pwede ba tayo?
Pwede ba tayo magkita bukas?
Oo, pwede ba tayo magkita bukas? You cannot say nakakapagkita, hindi. Pwede ba tayo magkita bukas? Pwede ba tayo magkita bukas? Oo. You cannot say nakakapagkita or nakakakita ba tayo? When you means nakakakita ka ba? It means... Nakakakita ka ba kung walang salamin, Kelly? Nakakakita. Nakakakita ka ba ng shooting star sa gabi, Kelly? Nakakakita ka ba ng shooting star sa gabi? So that is nakaka.
Okay.
Does it help? Because kung papalitan mo yung pwede, pwede ka bang makakita ng shooting star sa gabi? What does it mean? Pwede ka bang makakita?
Can you go outside and see it?
Makakakita ka ba? Do you have the ability or by chance na makakita ka ng ano that you can see? Shooting star. You see the difference na nakita mo na pagkakaiba, Kelly?
Oo naman.
No, pwede versus nakaka. Nakakakita ka ba ng shooting star or pwede? Meron siyang subtle difference, again, as I say. Pwede ka bang makakita ng shooting star sa gabi? I would say. Hindi, kasi ayaw kong lumabas, malamig. Ano, hindi. Okay. Hindi ako makakakita kasi ayaw kong lumabas sa gabi, malamig. No? Pwede ba tayong magkita mamaya? Pwede naman. Libre ko. Libre ako. Pwede naman. It means like, yeah, I may allow it. But yeah, I may allow the we have the opportunity. I may allow it. I can allow it. This time naman ako as a Filipino native speaker, may confusion ako paggamit ng can versus may in English. No, you say, yun ang pagkakaiba. Kailan ba ginagamit ang may? You may see, you can see. Yun, explain mo sa akin, Kelly.
May versus can?
Uh-oh.
paano paano ipaliwanag? Pareho yata pwede at saka can kasi naaalaw ko dun sa, or how to say, dun bata ako sa nasa eskwela kung tinanong ang estudyante sa teacher, can I use the bathroom? Yung sagot ni teacher, I don't know, can you? Like, ability, di ba?
Okay.
Or I guess it's not the same, pero mahirap ipaliwanag yung difference sa English at saka Tagalog.
Oh, ganun din sa pwede siguro at saka sa nakaka.
Well, kasi in English, can, I guess, hindi ko alam, mahirap.
Sige, pasensya, sige lang. Yun din, ganun na lang.
Okay. Kasi ang pagiramdam ko sa English, can, mas pareho sa nakaka, may, parang pwede.
Pwede. Oo, siguro gano'n na lang, Kelly. Ang distinction natin, no? Kapag English, yung use mo ay can, yung sa nakaka. Can you swim? Nakakalangoy ka ba?
Ako? Oo.
Can you swim? Nakakalangoy ka
ba? Oo, nakakalangoy ako.
Oo. Or kasi sometimes, limbawa, yung swimming pool, bagong linis, heavy pa yung chlorine. May ganun bang senaryo? Wag mo na, hindi pa pwedeng lumangoy. No? Nakakalangoy ako, pero hindi pa pwedeng gamitin ang pool. No, hindi. Okay. That means, yes, I can swim, but I may not be allowed to use the pool. Hindi pa.
Like, nakakalangoy ako, pero hindi ko pwede kasi pumapasok pa ako.
Oo, hindi pa pwede, no? Hindi pa pwede akong sumama, may pasok pa ako ngayon. No? Hindi pa ako pwedeng sumama sa swimming nyo. May trabaho ako. Okay. Because when you say, nakakalangoy ako, I have the skill, I can do it. I know how to do it. Nakaka. Whereas yung pwede is like, it depende kung ano, malalim ba yung pool or mababaw. Hindi ako pwedeng lumangoy kapag mababaw ang pool. No? Yeah. Reklamo yung pwede.
Wait, anong babaw?
Mababaw, shallow.
Oh.
Hindi ako pwedeng lumangoy kapag mababaw ang pool, mababaw shallow. Okay na tayo doon. Oo nga, hindi pwede. Marunong akong lumangoy. Oo, nakakalangoy ako. Yan. Hindi ako nakakalangoy, hindi ako natutong lumangoy. Hindi ako pwedeng lumangoy, hindi talaga ako marunong. Hindi pwede. Wag mo akong i-push para lumangoy. Hindi pwede. Mamamatay ako. Hindi pwede. Okay.
Okay.
Okay na tayo sa nakaka versus pwede. In short, nakaka when you mean can, you know? Can you sing? Okay. Can you go to the CR? Okay. Can I use the CR? Yes, you may. May I use the CR? Yes. Is it possible? May I use the CR? Yun, no, Kelly.
Mm-hmm.
Okay. Next. Ano pa? Oh. Okay, dulo versus bandang huli. No, dulo. Adverb din 'yon. Adverb din ito, dulo. Tingnan natin. Dulo means end, no? End of the line. End of something like Q. Ganun ba yung spelling ng Q?
Yata.
Sa Tagalog, no? End of something, dulo. Sa dulo, yung isa is, ano yung isa? Bandang huli. Event. Time again, with time. respect to time. Bandang huli. Pwede rin kasi nakaka-confuse din yung ano, yung huli. Bandang huli is like about or towards. Towards the end. No?
Towards of time.
Time. With respect to time. Bandang huli. Also, nakakalito rin yung huli means last. Huli means last. At saka yung isa, huli means end. Minsan yung huli means end din. At saka sometimes yung huli means late, no? Huli means late. Okay, at saka minsan yung huli means catch. Huli, catch. Nakakalito ito, Kelly.
Oo naman.
Okay, dulo, end of something. Dulo, end of something. Sa dulo ng kalye. Kelly, sa dulo, yung apartment complex mo, Kelly, di ba? Side by side. Rooms, no? Units. Nasa dulo ba yung ano mo, yung tinitirhan mo, Kelly? Nasa dulo ba siya ng apartment complex? Hindi. Nasa dulo ba? Ikaw o nasa gitna ka? Nasa
ka ba? Sa totoo lang, nasa dulo ako.
Nasa dulo ka.
Oo, totoo.
Last in the row, no? Last in the row. Dulo. Mm-hmm. End unit.
Well, nasa yung building namin ay nasa dulo. Pero ang specific apartment namin nasa gitna.
Nasa gitna. So nasa dulo ng road, street yung apartment building. Mm-hmm. Nasa dulo kayo ng kalye, no?
Oo.
Nasa dulo 'yon, no? Is thinking of a row. So nasa dulo end of the line.
So, ano, paki-ulate yung sentence, nasa dulo sa kalye? Or
nasa
like
dulo ng kalye ang apartment building namin. Nasa dulo ng kalye ang apartment building namin. Kelly, this time, maganda ng Taglish, no? Kesa sabihin natin yung building as gusali. Sabihin mo, Kelly, ikaw magsabi.
Nasa dulo or dulo or dulo?
Dulo.
Nasa dulo ng kalye ang apartment building namin.
Very good. Oo, yun. Pero itong unit namin, itong wala sa dulo. Nasa gitna.
Mm-hmm. Pero yung apartment ko specifically, hindi nasa dulo. Pero
wala sa dulo.
Wala sa dulo.
Wala sa dulo. Nasa gitna.
Sa dulo ang apartment ko, nasa gitna.
Oo, nasa gitna. Nakakalito yung hindi versus wala, no? Pero okay lang, magkakamali ka pa minsan-minsan.
Okay.
Shaking your head. Umiiling si Kelly.
Glad you stuck with us. This is still Albine, but me and our today's guest will be back promptly. Hey, I wish to know if you're benefiting from my show. I ask for your monetary support. Read the podcast description and click the Support This Podcast link. Be a supporter by sending me some money every month. That way, you help me sustain the creation of educational content like this.
Ano? Okay na tayo? Sige, ulitin mo. Nasaan ang ano? Nasaan ang apartment unit ninyo?
So wala sa dulo ang apartment unit ko, pero nasa gitna siya.
Ayo. Okay.
Nasa gitna ng what was the Tagalog word? Guli, ano?
Gusali.
Gusali. Nasa gitna ang apart, or what? Ay, grabe. Nasa gitna ang unit ko ng gusali.
Nasa gitna ang unit ko. At wala sa dulo. You see the difference, Kelly?
Oo.
Nasa gitna ang unit ko. Wala sa dulo. Nasa gitna ang unit ko at wala sa dulo. Merong reference point with respect to what? Maybe ako imagine ko merong hallway. May hallway ba kayo dyan, Kelly?
Mm-hmm.
Hallway. Nasa gitna ng hallway ang unit namin.
Mm-hmm.
Yun ang parang dito sa example ko, implied na yung reference point. Ang reference point natin is hallway. Udi kaya yung pinakang stretch ng building from side to side, no, wall to wall ng building.
Mm.
So nasa gitna, you would say nasa gitna ng building ang unit. Nakita mo na different yung ng paggamit ng in the middle of the middle of the building. Uh-oh. Nasa gitna ang unit ko, my unit is in the middle.
Mm-hmm.
No? Nasa gitna. Yun, lalo na yung paggamit ng ang and ng. Nasa gitna ng building ang unit ko. Tama ba, Kelly? No?
Mm-hmm.
Yun, okay tayo. Dulo. Physically, meron tayong yung imagine mo physical item like pila. Pumila ka sa dulo. Yun, alam mo yung pila, Kelly?
The line? Like line up?
Online, no? Ano ba yung mga instances na pumipila tayo dito sa US?
We line up para sa doctor's appointment.
Pero hindi. Sa clinic kasi kung saan available yung may chair na available doon.
Well, depende. Kasi nasa military hospital, kadalasan kailangan namin pumila para sa lahat.
May ganun silang restriction.
Para sa bawat appointment, sa pharmacy, sa clinic, like, nasa pila ulit ako.
Oo, kararating ko lang na nasa pila, nasa dulo ng pila ako. Kararating, I just arrived, nasa dulo ng pila ako.
Kararating ko nasa dulo? Ano?
Ng pila ako. Kararating ko lang. And then, nasa dulo ng pila ako. Kararating ko lang. Halimbawa, chinek kita. Kelly, nasaan ka na? Anong sagot mo, Kelly? Kelly, nasaan ka na?
Nandito na sa dulo ng pila ako.
Oo, nandito na sa dulo ng pila. Okay, after 1 hour, check ulit kita, Kelly. Kelly, nasaan ka na? Kumusta na dyan?
Nakakaloka kasi nasa dulo ng pila pa rin ako.
Oo, nasa ang tagal mag sir.
Anong nangyayari dun sa front?
Oo, wala na. Office. Wala na akong pasensya. So parang kapag dulo yung gagamitin, Kelly, physical yung ano iniisip natin, meron existing physical, physical noun, okay. Physical item. Paano naman yung huli? Bandang huli, around the last, towards the end, sa bandang huli ng programa, sa bandang huli ng party, yun, sa bandang huli ng party, kasi narinig ko sa bandang dulo ng party. Dulo. Sa dulo ng party. Pwede rin naman dulo. Pero mas maganda, bandang huli. Towards the end of the party.
Sa bandang huling...
Huli. Bandang huli.
Pakulit yung like a sentence, a complete sentence. So.
For example, bandang huli. Sa bandang huli nung istorya, no? Nung istorya. Anong magandang istorya, Kelina? Trese, ganon. Series, Trese. Sa bandang, anong naalala mo sa bandang huli nung series na Trese? Ano ba? Hindi, nakalimutan ko na yung sequence ng story.
Ah, nakalimutan ko rin. So, bad example. Okay. Or, halimbawa, sa bandang huli, how would I say? Like, towards the end of my shift.
Oh, sige.
Sa bandang huling shift ko? Or paano?
Sa bandang huli, oo. Nang shift ko sa trabaho. Oh, yan, tama ba, Kelly?
Oo.
What do you do? Anong ginagawa mo?
Halimbawa, sa bandang huli ng shift sa trabaho, napaka-pagod ako.
Oo. This time, pagod na pagod na ako. Doble mo na yung pagod. Pagod na pagod na ako. Sa bandang huli ng shift ko, ng shift sa trabaho ko, or pwede, sa bandang huli ng shift ko, pagod na ako. So, you can eliminate sa, ng trabaho ko. It's up to you kung kailan mo gagamitin yung sa trabaho or without trabaho. Kasi by context, kung nandun na yung communication natin, we are referring to your job, and then you don't need to mention sa trabaho ko. Mm. So, bandang huli ng shift ko, pagod na ako. Say it, please.
Okay. So, bandang huli ng shift ko, pagod na ako.
Sa bandang huli ng shift ko, kailangan endorse ko sa bagong staff. Yung endorse. Kailangan endorse ko yung pera sa manager. Tama ba? Remit or endorse? Tama?
Hindi ko get.
Hindi mo get. For example, kahera ka, Kelly. Anong ginagawa ng kahera sa bandang huli ng shift?
Okay. In fairness, wala kong gamitin parang like the till, kasi cashless kami dun sa cashless trabaho. So, kadalasan, palitan na lang kami.
Palitan
na lang. We just switch.
Oo, wala nang ganong preparation. Ano? Mm-hmm, wala nang transition na task.
Oo.
Okay, so sa bandang huli. Ano pa? Sige, gamitin natin yung sa bandang huli in a sentence.
Sa bandang huli ng taon, may maraming mga tao na gusto nila mag-exercise ulit.
Oo, tama yung gamit mo, bandang huli ng taon. You are thinking of time, no? Bandang huli. Sa bandang huli ng taon, gumagawa ng New Year's resolution ang mga tao sa bandang huli.
Okay, let me write. So, sa bandang huli ng taon,
and then follow it. Follow by others.
Gumagawa ang mga tao ng
New Year's resolution. Gumagawa ang mga tao na New Year's resolution. Sabi mo mas specific. Okay, ayokong malito ka. habang nagsusulat ka, magsusulat ako, Kelly. Sa bandang huli ng taon, gusto ng mga tao ang exercise. Tama ba, Kelly?
Oh, okay.
Tagalog.
Gusto ng mga tao ang mag-exercise.
Oo, mag-exercise. Tagalog is spelled ng English. Exercise. Mm. Gusto kasi nga, kumain sila ng kumain sa araw ng Pasko.
Pero pwede sabihin sa bandang huling taon, or does it have to huli ng taon?
So, magkakaroon ng ibang meaning, Kelly. Huli ng taon means end of the month, towards the end of. Huling taon yung refers to late huling taon or last huling taon. Yun ang pagkakaiba. Tingnan natin, huling taon. Last year, huling taon. Or like, pero depende. Tingnan natin. Sa huling taon. Huling buwan, right? Sa huling buwan ng 2022, meron pa rin COVID cases. Tama ba, Kelly? It means huling buwan, yung huli na meron suffix na ng, last month of 2022, the last month of the year. Sa huling buwan ng taong 2022, let me end with 2020, taon ng, of, no? Last month, huling buwan, last month of year 2022. So, ito yung pagkakaiba kung bakit merong huling means last. Sa huling buwan ng taon ng 2022, year of 2022, taon ng 2022. Pwede rin sabihin taong 2022, year 2022.
How would I describe this in English? Huling buwan versus
Oo, paano mo sabihin sa English yan?
huling buwan, like the last month?
Oo, the last month. I don't know, paano ba sabihin sa English? Which is referring to the December month of December, hindi ba? Sa huling buwan. Sa huling buwan ng taon, nagbibigay ng 13-month pay ang mga kumpanya sa Pilipinas. Sige nga, bigyan natin ng ganyan. Sa huling buwan. Sa huling buwan ng bawat, this time meron tayong bawat taon. Sa huling buwan ng bawat taon, nagbibigay ng, alam mo yung 13th month pay, Kelly?
Hindi ko alam.
Ang mga kumpanya sa Pilipinas. 13 month pay, Kelly, yun yung pinaka Christmas bonus or year's bonus ng sa Pilipinas. Kaya masaya ang mga Pilipino kapag Pasko. Tumatanggap sila ng 13-month pay, extra pay. 1 month. Legal yon. Kapag ang kumpanya ay hindi nagbigay ng 13-month pay, makakasuhan sila. Did you get my Tagalog?
Hindi ko lang nakakasu ano?
Makakasuhan. It's a they will be put into court. Makakasuhan. Magkakaroon, mabibigyan sila ng kaso. Kaso means case. Case. Kapag hindi nagbigay ng 13 month. In other words, TMP. TMP, 13-month pay. Kapag hindi nagbigay ng 13-month pay ang kumpanya, makakasuhan sila. It means from the root word, kaso, Kelly, kaso. Sige nga, Kelly, ikaw sabihin mo itong examples ko, especially itong dalawa sa bandang huli ng bawat. Please say it.
Sa huling buwan ng bawat taon, nagbibigay ng 13th month pay ang mga kumpanya sa Pilipinas. Kapag hindi nagbigay ng 13th month pay ang kumpanya, makakasuhan sila.
Okay, nakuha mo na yung meaning, Kelly.
So like they'll take them to court, di ba? Or
oh, they will. Oh, oh. Pwede silang i-demanda ng mga empleyado.
Grabe.
Makakasuhan sila. Kasi nasa it's written in the law. Nasa batas yon, yung 13 month pay.
So just bonus?
Oo, bonus siya. Year's bonus yun.
Bawat taon, may bonus?
Oo, kapag legal employee ka.
Para sa buong bansa? Like,
oo, buong bansa. Government at saka private institution.
Grabe.
Oo, grabe. Bakit?
Pero, how would I say this? How much do you get? Kasi hindi magkano, di ba? That's different.
Magkano pa rin. Magkano.
Oh.
Magkano ang sweldo nila?
Magkano ang bonus
magkano,
sa 13-month pay?
Kung magkano yung sweldo nila sa isang buwan?
One month.
So relative okay. siya, Kelly, relative sa empleyado, di ba? Kung magkano yung sweldo sa isang buwan, or sometimes average, kung ako kasi yung magko-compute noon, average like, kasi syempre yung sweldo nila, depende may absent or walang absent, no? So, bababa, tataas, gano'n. Pero average, total of your year salary, halimbawa, employed ka for the whole 12 months from January to December, employed ka. So average of your salary. So which is as good as how much you receive per month?
Oh, no? That's nice. Kasi yung huling trabaho sa coffee shop para sa or how would I say ng huling buwan ng bawat taon like kadalasan Christmas time, di ba? May or nakaroon kami ng bonus pero $50 na lang.
$50.
So super maliit siya pero I guess $50 is nice pa rin pero $50 na lang.
Barya lang.
Grabe.
Maria lang, no? $50, which is a nice initiative. Maganda.
Oo. I mean, maganda pa rin siya. Like, para sa nabigyan niya kami $50 extra. Yes. Pero, grabe, $50 na lang.
Grabe. Pero wag ka, Kelly, dalhin mo na lang sa Pilipinas yung $50. Mas madami mo mabibili siguro.
Pero dito, $50 ay parang like, it's nothing.
Nothing. Pareho lang. Sige, Kelly. Okay lang. Ganun. Pero, Kelly, maganda pa rin naman dito kasi yung mga social services mas maganda kesa sa Pilipinas.
I guess.
No, parang mahirap ikumpara yung dalawang bansa. Kasi mahirap ang social services doon, lalo na kapag mahirap ka. No? Kapag lower middle class, mahirap ang social services. Dito, at least, meron. Minsan, hindi rin maganda, pero compared sa Pilipinas, mas maganda pa rin dito.
Totoo.
Yun lang ang pinakang social, tawag dito, social security ng mga empleyado sa Pilipinas. Meron silang 13-month pay. Okay na ba tayo sa bandang huli, Kelly, at saka sa dulo? Okay na tayo sa dulo?
Oo.
No, bandang huli versus sa dulo.
Mm-hmm.
And then dito ang tricky part natin is how to use huli by itself kasi huli is a word which is there's lot of uses. Maraming gamit. So next.
So sa susunod klase natin, pwede ituloy tungkol sa huli.
Huli kasi minsan last and at saka late at saka catch your clarify natin siya.
Astig! That's one episode of our weekly coaching call. Thanks to the participants in this tutorial. If you wish to join us on a session like this, kindly see our schedule at aralinworld.com. And that's aralinworld.com. aralinworld.com. This has been Albine. Thanks for listening, and I'll be back soon with another Tagalog tutorial. Usap tayo!